Gabriel Aresti agertzen deneko filmazio bat aurkitu du Jon Kortazarrek. Garbine Ubeda. Espainiako diktadura ezagutu zutenek gogoan izango dutenez urtegi asko inauguratu zituen Francok bere 40 urteko agintaldian eta hain justu hark inauguratu nahi izan etzuen batek eraman du Jon Kortazar idazle. Kritikari eta literatura katedraduna Gabriel Aresti agertzen deneko filmazio bakarra aurkitzera. Gaurdaino etzen halakorik ezagutzen. RTVE Espainiako Telebista Publikoaren bigarren kateko Ateneo Kultur Programan azaldu zen Gabriel Aresti, Ibon Sarasola eta Juan San Martinekin batera 1969ko abuztuaren 4an. Ikus hemen laburpena. Arestik plazaratu berri zuen Harri eta Herri poema liburua zari dira solasean baita poesiaren funtzioaz ere. 9 minutu eta erdi irauten du. Funtxean, hiru idazleen arteko elkarrizketa bat izan zen telebistako agerraldi hura. Kortazar. Juan San Martinek darama berba gidaritza eta, zoritxarrez, ikusten da zati batzuetan ez duela ongi prestatua. Baina Arestik oso garbi dauka zer esango duen, baita zer irakurriko duen ere. Bi poema errezitatzen ditu, horietariko bat irrintzi gorri batekin euskaraz eta ez da inolako kasualitatea aukeraketa hori. Gabriel Aresti hain bizirik ikusteak emozio berezia eragin zion Kortazarri. Duintasuna handiarekin agertzen da Aresti, keinuak egiten, burua mugitzen ilusioz beteta 35 urterekin. Emazteari deitu nion urduri Miren Bilelabeitia. Horra nor sartu zaigun etxean. Esan nion. Liluratuta gelditu ginen biok. Une horretara iritsi arterainokoa ere bitxia eta emozionantea izan dela adierazi du katedradunak. Karambolaz karambola heldu dela dio, beren beregi egindako ahalegina disimuluan pasatuko delakoan. Manuel Maria poeta galiziarari jarraikiz gertatu zitzaion lehendabiziko ezustea. Banekien gutunak idatzi zizkiola Arestiri eta hortaz pentsatu nuen Arestik ere idatziko ziola ari. Manuel Mariaren ondarea jasota dagoen museora jo nuen Arestiren gutunak plazaratu gabe zeudelakoan. Usteak erdia ustel baina. Arestik Mariari erantzunez idatzitako jatorrizko hiru gutun bidali zizkioten museotik Kortazarri eta haiekin batera ohar bat esanez idatziok argitara emanak zirela lehenagotik. Hain zuzen, Xurxo Martinezen eta Raul Rioren Galegosen Bizkaia Galiziarrak Bizkaian liburuan 2007. Liburu hori etxean izan nuen nik, baina ondo zaindu ez eta desagertu egin zen esan du Kortazarrek bertan datorrenaren berri ez jakitea desenkusatuz eta penaz. Nola nahi dela ere, Mariaren museotik jasotako gutun horietako bat irakurtzen ari zela izan zuen Ateneo programako agerraldiaren berri. Zera idatzi zion Arestik Mariari gutunetako batean. Gero eta alferrago nago. Aspaldian ez dut hitz egin edo errezitatu jendaurrean atzetik sortzen diren istiluek oso urduritzen bainaute. Ateneo programarako saio bat besterik ez dut egin. Zorionez oharkabean pasatu zen. Kortazarri tximeletak egin zitzaizkion sabelean. Gutuna 1969ko abuztukoa izanik bazuen filmazioaren gutxi gorabeherako data bat. RTV-erako sarbidea emango zion norbait besterik ez zuen behar. Katastrofe bat argibide. Eta orduantxe gertatu zen istorio honen urrengo karambola. Nestor Atxikaiende adiskidearen laguntzaz bila eta bila ari zela, Torrellon el Rubion, Cáceres, Espainia, gertatutako istripu bat adimen artifizialaren bidez berregiten duen dokumentala topatu zuen kasualitatez. Urbano García Alonsoren Sueños Anegados. Han, 1965ean Monfrague Parke Naturalaren alboan eraikitzen ari ziren urtegiko presak ezin izan zion uraren indarrari eutsi eta ura lehertuta, behargin mordo bat hil zen. Ofizialki, 47 eta dokumentalaren arabera 100 inguru. Frankismoak estali egin zuen katastrofea eta garai hartako prentsak ere zuen gauza handiren berri eman. Arestik, baina, soneto batzuk idatzi zituen ezbehar horren kontura eta horiek oso gogoan zituen Kortazarrek. Kasik isilpean egin zituen urtean berean gaztelaniaz eta bi urte geroago publikatu ziren gaztelaniaz eta euskaraz. Dokumentalaren egilearekin harremanetan jartzeko modua zarduratu zen gero. Konturatu nintzen García Alonso RTVE-ko berrikuntza saileko zuzendaria ez ezik ETV-ko kolaboratzailea ere bazela. Idatzi nion eta Arestiren sonetoak oparitu nizkion. Ikaragarri eskertu zidan keinu hura. Trukean, Arestiren grabazioa lortzeko bidea egiten laguntzeko eskatu nion. Virginia Bazan RTVE-ko artxibategiko langilearen kontaktua eman zidan. Ari azalpen batzuk eman behar izan zizkion Kortazarrek, baina bi egunen buruan, baietz Gabriel Arestik ere parte hartu zuela programa hartan. Helburu komertzialik gabe erabiliko zuela zinegin ostean irudiak ikusteko aukera eman zion. Bi poema errezitatzeaz gainera maite zituen poetez eta izan zituen eraginez ere mintzatu zen Aresti filmean, baita euskal poesia zorokorrago ere. Kortazar. Aipatzen ditu Lizardi edota Mirande, baina baita Cesar Vallejo, Blas de Otero, Paul Eluard edota Paul Valéry ere. Behar bada poesiaren funtzioa zari den zatia da filmaren gailurra. Esaten du bere poesia ez dela liburuetan gelditzekoa eta poza erakusten du bere libururik ez bestelako libururik euskaraz irakurri ez dutenek ere buruz dakizkitelako bere poema batzuk kantuari esker. Esaterako egun da Santimamina. Esan liteke Kortazarrek orain arte egindako ikerketez harago aparteko konexioa ere izan duela beti Arestirekin. Alta, behin bakarrik egin zuen topoarekin kontzientziaz behintzat. 1972an izan zen hori Manuel Mariak literatura eta poesia galegoari buruz Bilbon emandako hitzaldi batean. Hitzaldia Mariarena zen, baina Arestik egin zuen aurkezpena eta ondoren istilua izan zen. Besteak beste, esan zuelako Espainian errepresioa gogorragoa izan zela Euskal Herrian baino. Jesuita batek, Ablitasko López delako batek aurre egin zion. Ni mitomanoa nintzen orduan Arestiren oso zalea eta aluzinatu nuen. Grabazio bat ere badu egun hartakoa. Baina litekeena da egun hura baino lehen Arestirekin topo egin izana. 16 edo 17 urte zituela 1000 motibo izan zituen egunerokoan arekin topo egiteko. Unibertsitatera ikastera joan nintzenean lehen hilabeteetan izeba osaba batzuek hartu ninduten etxean hain justu Aresti bizi zen kale berean. Eta lehenagotik ere suertatu zitzaion abagunerik. Umetan, txistulari ibili nintzen mundakan. Uda batean, Arestik eta Blas de Oterok ostatu hartu zuteneko etxetik ere pasatu ginen txistua jotzen eta nire adiskideak esan zidan urte hartan bi lagun ikusi zituela etxe hartako balkoian guaiaberaz jantzita. Haiek izango ziren, baina nik ez dut eszena hori gogoan. Nork esango zion umeari halako tokia hartuko zuenik bizitza osoko ikerketetan eta peskizetan.